Hallo van my Ina Strydom en Ignas Kleinsmid en welkom by Regsake net hier op RSG. Ignas bespreek vanoggend eerstens 'n appeluitspraak oor onderhoud en dan verduidelik hy die proses en kostes verbonde aan die kansellasie van 'n verband na aanleiding van 'n luisteraarsvraag.
Goeiemôre aan al ons luisteraars, baie dankie dat jy ingeskakel is. Dankie vir die tyd om saam met my deur te bring op Regsake en ek hoop dat jy nou sommer baie meer regsgeleerd gaan wees. Ek preek gereeld oor die feit dat dit baie sleg is as mense nie hulle onderhoud vir hulle kinders betaal nie. En nou was daar 'n uitspraak in ons appelhof wat baie goeie nuus is vir baie moeders van kinders en soms vaders ook, maar 99% van moeders wat baie sukkel om hulle onderhoud van die paas te kry. Sommige al vir jare, sommige vir dekades. Nou, hierdie belangrike uitspraak is, dit is vir mense wat na hulle egskeiding nie betyds ook hulle onderhoudsbevele afdwing nie, wat te lank wag voor hulle onderhoud opeis en dan partykeer ding dis te laat. Nou, wat hier gebeur het is dat Simon en Jill Akers het 29 jaar gelede, let wel in 1993 al, met hulle egskeiding 'n toestemmingsdokument onderteken en daardie skikkingsooreenkoms het bepaal dat die man, die pa, onderhoud sou betaal tot met haar dood of totdat sy weer trou en daarvolgens moes sy ook onderhoud vir hulle twee minderjarige kinders betaal totdat hulle self onderhoudend sou wees. Nou, Simon Akers, Simon, het ondanks hierdie hofbevel wat hy self die skikkingsooreenkoms geteken het en wat in 'n hofbevel beliggaam is, het hy versuim om enige onderhoud aan sy voormalige eggenoot te betaal en hy het ook nie onderhoud vir die twee kinders betaal nie. Hulle het al onderskeidelik in 2002 en 2005 al reeds self onderhoudend geword. Onthou nou, dis van 93 af tot 2002 en tot 2005 geen onderhoud vir die kinders nie en ook nie vir sy vrou aan wie hy moes betaal totdat sy weer hertrou nie. Nou, Jill het eers in 2018, met ander woorde 25 jaar na haar egskeiding, het sy begin stappe doen om hierdie onderhoudsbevel af te dwing. Haar prokureurs het 'n brief gestuur aan haar man, haar ex-man liewerste, vir die betaling van die agterstallige onderhoud, wat op daardie stadium al, ja, hoe erg is dit al, 3,5 miljoen rand beloop het oor die tydperk van 29 jaar, waarskynlik vir haar en vir die kinders. Hy toe, na hy die brief gekry het, ingestem om weer maandeliks onderhoud te begin betaal, maar hy het gesê hy gaan nie die agterstallige onderhoud betaal nie en hy baie redes daarvoor gegee en hy het in Augustus 2019 het hy toe inderdaad stappe begin neem in die hof, 'n prosedure begin, 'n proses begin in die onderhoudshof om 'n bevel te kry wat hom kwytskeld daarvan om al hierdie agterstallige onderhoud sedert 1993 te betaal. Die aansoek is nog hangend, maar sy ex-vrou het toe 'n lasbrief eksekusie gekry en daarvolgens het die balie op Simon se bates probeer beslag lê vir die agterstallige onderhoud wat hy haar skuld. En ek het al voorheen vir u gesê, die goeie nuus is as haar agterstallige onderhoud is, dan kan mens 'n lasbrief vir eksekusie uitreik en daar's ook 'n uitsondering dat mens kan ook op iemand se pensioen beslag lê wat andersins nie beslagbaar is nie, maar vir onderhoud, agterstallige onderhoud wel. Nou, meneer Marcus het toe nou dadelik daarna die Hooggeregshof van Kaapstad genader vir 'n bevel wat verklaar dat hierdie agterstallige onderhoud reeds vir jare, dat dit nie meer deur hom betaalbaar is nie. Dis nou al 29 jaar terug en dis nie betyds deur sy ex-vrou afgedwing nie. Nou ja, hierdie saak het eers voor waarnemende regter Matthew Francis gekom en hierdie regter het sy aansoek van die hand gewys en gesê 'n onderhoudsbevel is nie 'n gewone skuld gevolge die verjaringswet nie, want het die regter gesê 'n onderhoudsbevel is eerder 'n vonnisskuld wat beteken dit verjaar eers na 30 jaar. Onthou, gewone lenings en baie verplig ander kontrakte en eise verjaar na 3 jaar, sommige na 6 jaar, maar as dit in 'n hofbevel beliggaam as 'n vonnis is, verjaar dit eers na 30 jaar en dis wat die hof gesê het, maar meneer Marcus en Simon was nie hiermee tevrede nie. Hy het die saak na die appelhof geneem en hy het twee hoofargumente gehad. Eerstens het hy aangevoer, hy en sy prokureurs, dat die onderhoudsbevel is nie 'n vonnisskuld nie, maar dit was 'n ooreenkoms wat tussen hulle aangegaan is. skikkings oor die inkomste gevolg van die eskeringsbevel en dis nie 'n hofbevel nie. Tweedens sou dit volgens hom onregverdig wees om sy ekstra toe te laat om te uitvry agterstallig onderhoud soveel jare nadat hulle eskering afgehandel was. Dis nou nie meer afdwingbaar volgens hom met ander woorde nie. Nou die Hof van Bloemfontein het die aansoek van Simon Alkers wat teen die beslissing van die Hooggeregshof van Kaapstad geappeleer het op 21 Januarie hierdie jaar met kostes van die hand gewys. Die Hof het sy argumente verwerf. Die waarnemende regter Smit namens die appelhof het gesê dis irrelevant dat die onderhoudsbevel uit die inkom spruit want jy sien daardie toekoms, daai skikkings oor die inkom, daai toestemmingsdokument is inderdaad 'n hofbevel gemaak en daarom is dit 'n vonnis en dit staan vir 30 jaar. Die hof is ook baie gelukkig dat dit in die beste belang van geskeide vroue en minderjarige kinders is om 'n eis vir agterstallige onderhoud selfs binne 30 jaar nog te kan afdwing. In ander woorde dat daar 'n verjaringstydperk billik is veral vir agterstallige onderhoud. Die hof het ook bevind dat enige onbillikheid in die toelaat van 'n tydperk van 30 jaar om 'n onderhoudseis af te dwing oordrewe is. Hulle stem nie saam met meneer Rakus nie en in die woorde van die hof sulke vooroordeel sê regter Smith kan vermy word deur dat die skuldenaar doen wat alle verantwoordelike burgers veronderstel is om te doen, naamlik om hofbevele na te kom. Ek stem 100% saam, dit geld vir al waar 'n mens 'n hofbevel het om minstens net behoorlike versorging vir jou kinders te verseker waar jy dit wel kan doen. So luisteraars, die appelhof het beslis, dit geld waarskynlik vir baie van u wat luister, dat u 30 jaar tyd het om jou agterstallige onderhoudseis af te dwing. In hierdie geval was dit 'n bedrag van 3,5 miljoen rand wat hy aan sy gewese vrou moes betaal het nadat hulle geskei is. Een van ons luisteraars wat sê dat sy nie 'n program mis nie, is baie ongelukkig. Sy sê sy het nog net R44.000 op haar verband geskuld en toe was haar 'n bietjie van 'n meevallertjie en sy besluit om die verband af te los en dis te kanselleer. Nou in haar woorde sê sy plaas daarvan dat die bank baie bly sou wees omdat ek my skuld delg, het hulle my toe laat weet dat ek rente wat hulle verloor moes ekstra betaal en dat ek ook kansellasiekoste vir die verband by die prokureur moet betaal. Nou sy het 'n lang brief geskryf, die gaan nie met u die res mee belas en vermoei nie. Behalwe om te sê dat nogal baie misverstande oor die hele kwessie van verbandskansellasies en die kostes daaraan verbonde en VD2 in 'n nuusbrief het 'n baie mooi antwoord gegee wat ek met u gaan deel. Wanneer jy jou verband wil kanselleer, wanneer jy eienaar van die mark is en jy kanselleer jou verband, dan is die vraag, is daar 'n manier om die bank so kanselasiefooie te vermy? Nou, let wel, wanneer jy jou verband op jou huis kanselleer, sal die meeste banke kontraktueel 'n kanselasiefooi hê. Nou, hierdie fooie kan vir die vroeë beëindiging, soos in ons luisteraar se geval, wees. Aan die ander woorde, ek wil hom vroeër beëindig as wat hy normaalweg sou beëindig. Ek betaal nou sommer die hele verband met een slag af. En dit kan ook, hierdie kansellasiefooi kan ook gehef word as die kontrak spesifieke kennisgewingstyd vereis. Baie van hierdie verbandskontrakte vra dat jy moet kanselleer en jy mag nie minder as 90 dae kennis gee van jou voorneme om te kanselleer indien jy dit sou wou doen nie. So tensy jou verband sou die inkoms nie voorsiening daarvoor maak nie, dan is die enigste manier, so let wel, die verband sou die inkoms kan sê 90 dae kennis, dan is dit gaaf. Maar as dit nie so sê nie, dan is die enigste ander manier hoe jy die bank se kansellasiefooi kan vermy of verminder, is deur te voldoen aan die vereistes van die bank. Nou wat ek nog al daai vereistes mag wees, gaan afhang van wat die verbandsterme is, maar dit is so dat die bank is in die meeste gevalle gevolge jou verbandsakte is hulle geregtig om 'n vroeë beëindigingsbedrag te hef wat gewoonlik gelyk is aan die rente wat betaalbaar sou wees volgens die verbandsooreenkoms vir die periode gelyk aan die verskil tussen 3 maande en die vereffeningskennisgewing wat die verbruiker voorsien het. Dis nou indien na enige was. So die bank is heeltemal reg en ek neem aan dis hoe u verband akte daar lees, ons luisteraar, om te sê, maar ons het nou 'n verlies as gevolg van die vroeë beëindiging. Ons gaan sekere rente van jou hef, soos wat die kontrak bepaal, en dit sal afhang van u verband akte wat u dan u prokureur toe moet vat, voordat u inderdaad daardie gelde betaal, om te sien hoe daai verband akte van u spesifiek lees. As jy echter jou verband wil kanselleer omdat dit vereffen is, of om jou eiendom verkoop is, dis maar die meeste gevalle van waar verbandskanselasies plaasvind, is daar ongelukkig geen manier om die kanselasie voor jou te vermy nie. Die meeste finansiële instansies en banke gee gewoonlik aan 'n prokureur dan opdrag om so 'n verband namens hulle te kanselleer, en daardie kanselasiekostes is natuurlik betaalbaar aan die betrokke prokureur, en in terme van die 90 dae reël, luisteraars, begin die tyd loop sodra die instansie skriftelik kennis ontvang het dat jy van voorneme is om jou verband te kanselleer. Aan die ander kant, sou jy verbandskanselasie eers na 90 dae registreer, sal jy nie 'n vroeë beëindigingsbedrag hoef te betaal nie. So daar's wel uitsonderings op hierdie reël, veral waar die vroeë beëindigingsheffing nie van toepassing sal wees nie, soos byvoorbeeld in die geval van 'n sekwestrasie of 'n besorwe boedel, maar ek gaan u nou nie daarmee vermoei nie. Dit is weer vrae vir 'n ander dag. Maar VDT sê terecht dat sou die verband binne 90 dae dan gekwalifiseer word, sal die banke pro rate gedeelte van hierdie bedrag op doorblywende dae hef. Aangesien die kontrakte van banke regtig almal omtrent van mekaar verskil, wil ek vir ons luisteraar en al die ander wat ook luister aanbeveel, as jy in daardie situasie kom, om maar die prokureur of die professionele eiendomskenner te raadpleeg, om na jou verbandsooreenkoms spesifiek te kyk, om te bepaal wat die vereistes is rondom die verband se kanselasiefooi, en of jy dit dalk kan vermy. Net terloops, ek het sommer net gaan kyk wat die kostes van kanselasie op hierdie stadium van 'n verband is, en dit beloop byna R5000 per verband. Ek sien ook daar is 'n wysiging aangebring paar dae gelede. Op 1 April is die akteskantoor fooi gestyg van gelukkig daarom net met R9 van R132 na R144 toe, maar die meeste prokureurs sal se verbandskanselasiekostes sal baie naby aan R5000 per verband beloop.
Vervolgens bespreek Ignas die Gelykheidshof beslissing oor die BLF en twee van sy lede se uitsprake na die ramp by die Hoërskool Driehoek.
Luisteraars, baie van julle sal met afgryse onthou van die groot ramp wat plaasgevind het daar by Hoërskool Driehoek, die brugramp waar die brug in mekaar geval het. Dit was daar in die reg in die begin van Februarie 2019, en veral die tragiese feit dat 4 blanke leerlinge tragies oorlede is. Nou, daar was op daardie stadium mense wat sekere tweets gemaak het op Facebook en ander media wat geweldig skokkend was. Ene Maasdorp en ene Dubasie het gereageer op 'n opmerking van Sianda Dizzy Gumeda wat hy op Facebook gemaak het na die dood van die 4 leerlinge op 1 Februarie 2019, wat as volg gelei het, ek haal aan: "Don't have a heart to feel pain for white kids. Mine is free future problems." Einde van aanhaling. Maasdorp het daarna op Twitter gereageer, en ek haal aan: "Sianda Gumeda is correct. God is responding. Why should we frown on the ancestors nation to punish the land thieves, including their offspring?" Ja, skokkende woorde, nadat kinders dood is, en Dubasie het nog verder gegaan en gesê, en ek haal aan: "Ancestors are with BLF as we fight, they fight too. They shake the land and white buildings built on stolen land collapse." Nou, hierdie tweets, wat daarom regtig baie erg klink, en wat vir baie van ons klink na haatspraak, is toe aangevat deur Solidariteit, en hulle het vir BLF en vir Maasdorp en vir Dubasie namens die ouers van hierdie vier kinders hof toegevat. En die vier kinders is Royden Olkers en Marley Currie en Jandrey Steyn en Marnus Nagel, en hulle van haatspraak aangekla. Onthou nou, Black First Land First of BLF was een van die teen wie gekla is, want die ander tweeters was ook hulle lede gewees. En uiteindelik het die hof gelas dat Blackfurs Landfurs moes binne 30 dae R50.000 betaal aan elkeen van hierdie gesinne van die vier leerlinge wat in 2019 gesterf het. Hierdie bevel is nou maar onlangs, is die 2 Maart in die Gelykheidshof in Johannesburg gemaak in hierdie saak tussen Solidariteit en die BLF. Nou, belangrik is dat regter Rata Mogoatleng het ook gelas dat sowel BLF en sy twee lede, dis die Lindsay Maasdorp en Zwelakwe Dubasi, moes ook binne 30 dae vir die publiek om verskoning vra vir hulle uitlating. En Mogoatleng het in sy uitspraak gesê, en ek haal hom woordeliks aan, daar kan geen groter aanhitsing tot haat wees as wanneer iemand vreugde vind na die dood van onskuldige kinders oor hulle velkleer nie. Daar kan geen groter aanhitsing tot haatspraak wees as om die dood van 'n ander mens te vier nie en dit as oorwinning te beskou nie. Die haatdraandheid en haatspraak is laakbaar omdat diegene wat dood is, hulle lewe in 'n tragedie verloor het en hulle enigste sogenaamde oortreding volgens die respondente, dis die BLF en die ander twee lede van hulle, is dat hulle die nageslag is van wit ouers wat die respondente as gronddiewe gesien is. So baie sterk woorde van ons regter in hierdie geval, Mogoatleng. Hy het gelas dat Maasdorp en die Basie nie hulle uitlatings ook op enige platforms weer mag herhaal nie en dat hulle die oorspronklike uitlatings moet verwyder. Hulle moet alle Suid-Afrikaners, soos ek gesê het, binne 30 dae skriftelik om verskoning vra en hulle moet ook erken dat dit wat hulle gesê het haatspraak is en dat hulle self nooit weer daaraan sal skuldig maak nie. Ek kon nêrens in die pers of enige ander plek sien of Maasdorp of Dubasi enigsins gereageer het op hierdie uitspraak nie. Ek weet dat Andile Mshitama, die BLF-leier, het by navraag net gesê, hy het geen kommentaar oor die hofse uitspraak nie en dat Maasdorp en Dubasi in elk geval ook nie meer BLF-lede is nie. En hy wou ook nie uitwy oor die vraag of BLF, Black First, Land First, liewerste, of hulle gaan opdok, soos hulle deur die hof beveel is nie. Ek het geen twyfel dat as hulle die hof bevel nie nakom nie, daar verdere stappe sal volg. Maar ek dink tog 'n uitspraak wat vir almal van ons 'n gevoel van bevrediging gee, maak nie saak van watter ras of kleur mens is nie, dat het mens so gevoel van billikheid en regverdigheid bevredig en geluk en solidariteit ook met hierdie uitslag. En Dr. Dirk Herman, die bestuurshoof van Solidariteit, het dan ook gesê dat Suid-Afrikaners mag nooit toelaat dat rashaat genormaliseer word. En dis nou enige rashaat, wit teenoor swart of swart teenoor wit. In hierdie geval was dit swart teenoor wit en die uitspraak wys dat diegene wat hulle daarin skuldig maak, sê Dr. Herman, gaan die gevolge moet dra. Sulke uitsprake soos hierdie was rassisties, kras, barbaars, onsensitief en daarom rassehaat aan te hits. So luisteraars, kom regsaak en almal van ons wat luister, hoop dat rassehaat al hoe minder en minder sal word en dat ons in vrede in hierdie land sal kan saamleef.
En laastens vandag, wysigings aan die wet op films en publikasies.
O ja, en terwyl ek nou oor haatspraak gepraat het, luisteraars, moet ek onthou om julle ook te vertel dat daar onlangs nuwe wysigings met gepubliseer is. Dit is wysigings aan die wet op films en publikasies wat op 1 Maart hierdie jaar in werking getree het nadat dit deur die president geproklameer is. Nou, dit handel met alle kommersiële aanlyn verspreiding van sekere inhoud wat voortaan gelisensieerd moet wees. En dit gaan volgens die betrokke departemente, ministers, handel nie met sensuur nie. Daar is mense wat sê hierdie is 'n vorm van sensuur, want dat teen hierdie wysigingswet gekant is. Hulle sê, maar dit gaan daaroor om die publiek te beskerm teen verbode inhoud, soos haatspraak, aanhitsing tot geweld, oorlogspropaganda, die verspreiding van seksuele foto's sonder toestemming, en is ook geweld en seksuele geweld teen kinders. So die staat bedoel goed met hierdie nuwe wysigingswet, alhoewel daar talle is wat sê dat dit maar 'n vorm van sensuur is en dat die staat maar net op hierdie wyse sy regulatoriese greep probeer versterk om dit wat u en ek en ook kommersiële skeppers van inhoud mag versprei wat ons mag sê en nie mag sê nie. Maar hoe dit ook al sê, in gevolge hierdie nuwe wysigingswet het die adjunkt minister van kommunikasie en digitale tegnologie, Philly Mapulane, by mediakonferensie op die 3de Maart gesê die wetgewing is genoodsaak om ons Suid-Afrikaners in ooreenstemming met die tendense wêreldwyd toenemend van aanlyn inhoud gebruik maak, en is natuurlik waar, en het gesê die regulering van aanlyn inhoud op 'n wyse wat steeds regverdig en deursigtig is die enigste oplossing om kinders en weerlose mense te beskerm. En ek dink baie mense wat aan die slagoffers hiervan was sal dalk hiermee saamstem. Maar as jy moet nou die wetgewing gaan kyk, dat in gevolg hierdie wetgewing moet kommersiële aanlyn verskaffers onder meer smaakmakers, dis 'n mooi Afrikaanse woord, influencers en die verskaffers van rolprente en videospeletjies, hulle inhoud voorlê of dit vooraf self klassifiseer in ooreenstemming met die vereistes van die FPR. Die FPR is die Film en die Publikasieraad. So hierdie mense, dis nou aanlyn verskaffers, maar wat kommersieel van aard is, wat daar uit geld maak, gereguleerde adverteerders en nuusdienste, wat by die persraad inskakel, dis nou soos die Beeld en ander koerante ensovoorts, val nie onder hierdie Film en Publikasieraad se jurisdiksie nie, en hulle is dan ook van die lisensie vereiste kwytgeskeld, maar dit beteken nie, hulle moet ook voor publikasie wat inhoud betref, waar dit gaan oor oorlogspropaganda of aanhansing tot geweld of haatspraak, moet hulle dit ook in die raad voorlê, met die doel om dit laat klassifiseer. Gelukkig, of die mense sal sê dalk ongelukkig, moet die gewone publiek, die gewone sosiale media gebruikers, wat nie inkomste verdien uit die inhoud wat hulle aanlyn publiseer nie, soos u en ek, ons is heeltemal van al hierdie vereistes kwytgeskeld, maar onthou, soos alle ander mense, soos die ander media, is ons ook onderhewig daaraan dat klagtes teen ons gelê kan word deur ander lede van die publiek, indien die inhoud van 'n verbode aard is of neerkom op haatspraak of ander oortredinge soos die saak wat ek pas met u bespreek het. Voorheen moet u onthou was oorlogspropaganda en aanhitsing tot geweld en haatspraak nog altyd verbode, maar is nou uitgebrei om ook geweld en seksuele geweld teen kinders, as ook die verspreiding van seksuele foto's en audiovisuele materiaal sonder toestemming ook in te sluit, wat 'n baie belangrike verwikkeling is wat my betref. En die ander belangrike wysiging is dat 'n quasi-regterlike afdwingingskomitee tot stand gebring sal word of nog moet word. Hulle kan dan klagtes aanhoor en boetes oplê. En hierdie komitee sal gelei word deur 'n afgetrede regter en kundiges op die gebied van meer die regte en die kuns en kultuur. En die FPR, die Film en Publikasie FPR, Film en Publikasieraad se tribunaal sal egter nie verdwyn nie. Hulle sal bly voortbestaan, maar hulle sal nou appelle aanhoor oor besluite van hierdie nuwe afdwingings quasi-regterlike afdwingingskomitee. So luisteraars, kom ons kyk maar wat gebeur met die inwerkingtreding van hierdie wet wat nou 'n werklikheid is, en kom ons hoop dit word op so 'n wyse toegepas dat dit nie later net dien om vryheid van spraak te reguleer nie, maar dit inderwaar waarheid die doel waarvoor dit volgens die departement daargestel is bereik. Dan ter afsluiting vandag luisteraars 'n briefie wat ek kry van Chris Burger. Hy sê hulle woon in 'n aftreeoord in die Wilgers Pretoria, en tydens onderhandelinge is hulle meegedeel dat hulle oor twee opsies aanbied, naamlik eiendomsreg of lewensreg. Hulle het lewensreg gekies, bedrag gedeponeer, bedrag is nie rente draand nie, en wat hulle terugkry by ontruiming, soos dit met al daardie gevalle gaan van lewensreg. Hulle is toe meegedeel dat die maandelikse heffing soveel beloop en hulle self verantwoordelik vir die kragrekening in die tyd. Hy sê groot was die verbasing toe ons op ons maandstaat merk dat ons aangestaan word ook vir eiendomsbelasting. So hulle het dit nie vooraf lyk my besef nie. Hy sê vir hom klink dit nie reg nie, sê Chris. En hy het besluit om raad te vra, want hy baie gereeld na ons program luister. En ek het weer, van my kant af, het ek raad gaan vra by die kenner wat ek dink op hierdie gebied is, namelijk Retief van Wielig, redakteur van Wielig ingelui, wat dageliks werk met eiendomsbelasting en lewensreg en deeltitels en deeltitelkomplekse. En hy antwoord is volg. Hy sê die regspersoon van die skema moet in terme van regulasie 9 van die wet op behuisingsontwikkeling skemas vir afgetrede persone maandeliks staat stuur in terme waarvan die erfbelasting van elke eenheid van die houer van die lewensreg verhaal word. So hy sê die regspersoon van die skema is geregtig daarop en hulle is in terme van regulasie 9 eintlik verplig om dit te doen. Hulle moet maandeliks hierdie staat vir die stuur en hy sê dan ook by, gewoonlik word hierdie verpligting in die koopkontrak in terme waarvan die lewensreg verkry word vervat, en het lyk vir my in die geval was dit nie daarin vervat nie, moet miskien maar weer gaan kyk, maar selfs al was dit nie vervat nie, is dit duidelik in die regulasie vervat, dat u daarvoor verantwoordelik is. Maar het sal goed wees as Chris Burger, want met net weer die koopkontrak wat hy geteken het, weer nagaan, en indien dit dan nie daarin staan nie, dat hy toch maar seker maak dat in die geval van die oord waarby hy betrokke is, daar in die toekoms seker gemaak word dat dit wel in die kontrakte opgeneem word, sodat daar nie hierdie soort van misverstande ontstaan nie. Groete en 'n aangename dag vir u almal.
En ook van my kant af, groete tot volgende week, wanneer ek vir Oulaas saam met Ignas die program aanbied.